Азаттык радиосы YouTube'da. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөй бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu'yı xabarlar gündelikimizi men Gözel Hudaýberdiýew devam ettiriyarın. 28-nji maýda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewa derleşýän idarasyndaky wekili Bepahajyew adam hukuklaryny goraýjy hökümete degişli bolmady Human Rights Watch Guramasynyň Jenewa ofisiniň müdiri Hillary Power bilen duşuk geçirdi. Duşuktan 2 gün soň Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi web sahypasynda çap edilen habarda Jenewadaky duşuk adam hukuklaryny degişli häzirki zaman ugurlary boýunça geljek ki hizmetdaşlygy üçin taraplaryň arasyndaky gatnaşyklary ýola goýmagy maksat edinýär diýilip aýdyldy. Duruşuň dowamında özara gyzyklanma döredýän meseleler şeýle hem insanperwer ugurda geljekki hizmetdaşlygyň mümkinçilikleri we görnüşleri boýunça pikir alyşyldy. Hizmetdaşlygyň netijeliligini üpçin etmek maksady bilen taraplar Jenewanyň çäklerinde ýizgiderli gatnaşyklary puhtalandyrmagy alalaşdylar diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi habar berdi. Resmi beýanatda ýygnagyň jekmejek mazmuny we onuň kimin inisiativa bilen geçirilenligi agdalmady. Azatlygyň Türkmenistandaky habarly çeşmeleri Duşuň türkmen tarapynyň inisiativasy bilen geçirilenligini habar berdi. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasynyň wekilleri ýygnak bara dentek tesir bermedi. Döwe Birleşen Ştatlar derleşýän hökümete degişli bolmady Human Rights Watch guramasy adam hukuklarynyň bozulmagyna gözegçilik edýär, derňe geçirýär we dokumentleşdirýär. Adam hukuklaryny goraýjy bu gurama Türkmenistanyň hökümetini söz azatlygyny bozmakda, garaşsyz jurnalistleri ýazarlamakda, aktivistlere basyş etmekde, tiýasy tutsaklary zor bilen ýitirim etmekde, aýalaryň hukuklaryny depelemekde we ilatyň iýmit hukugyny üpçin etmezlikde tanqidlap gelýär. Türkmenistanyň wekillerinin adam hukuklaryny goraýjylar we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri bilen duşuklary iňňän seýrek bolýar. Halkara guramalar tarapyndan onlar çylbäri dünýäde adam hukuklaryny we raýat azatlyklaryny iň gödek bozýan döwletleriň biri diýilip häsiýetlendirilýän Türkmenistan öz adyna edilýän tanqidleri kabul etmeýär. Türkmen resmiýetiniň 28-nji maýda Human Rights Watch guramasynyň wekili bilen Jenewada geçiren duşugy bilen bir wagtda Aşgabatda Daşary işler ministriniň orunbasary Mehri Beşimowa birleşip Milletler Guramasynyň merkezi Aziýa boýunça adam hukuklary barada ýokary komissary edaratynyň regional wekili Matilda Bogner bilen duşuşdy. Resmi habarda taraplaryň hyzmatdaşlygy ösdürmegiň aktual meseleleri barada pikir alyşandyklary habar berildi. Şeýle hem Türkmenistanyň demokratik institutlarynyň işini gowlandyrmak we adam hukuklary ugrundaky borçlaryny ýerine ýetirmek üçin degişli halkara guramalary bilen ýakyn hemde köp taraplyň ara gatnaşyk saklaýanlygy öňe sürildi. Türkmen resmiýetleriniň adam hukuklary ugrunda halkara guramalary bilen gatnaşyklaryny biraz aktivleşdirmegi, awtoritar hökümetiň ýurdun awrayny gowlandyrmak üçin çäre görmek niýetiniň bolmagy barada pikir döretdi. Ýaňy ýakynda Türkmenistana baryp gaýdan Amerikaly siýasy alym Edward Lehman Türkmenistan bilen kontaktlaryň artmagy üçin şertleriň döräp başlamagyna umyt bildirdi. Meniň pikirimçe Türkmenistana has ýakyndan sin etmeli şu aýdy diýen gysga saparymdan çykaran netijem ýagdy ýuwaş-ýuwaşdan ütkeýär. Bu ýerde hökümetiň Human Rights Watch bilen duşugy has köp subutnama bolýar diýip Lehman Twitterde ýazdy. Merkezi Aziýa meseleleri boýunça Oksus jemgyýetiniň prezidenti Texas Universitetinde bu şadyndaky hökümet we jemgyýetçilik gullugy mektebiniň barlyk dosenti 20-nji we 23-nji may aralygynda Türkmenistana baryp gaýtdy. Azatlyk bilen söhbetdeşlikde Lehman Aşgabatda hökümetiň hyzmatdaşlygy we açyklygy tarap ymtylmasynyň duýulandygyny bellädi.
Umyt duýgusy bilen gaýtdy. Çäkli wagt bolan bolmagy mümkin. Ýöne Türkmenistanda käbir programmalaryň mümkin bolup biljekdigini we has köp halkara programmalaryny ösdürmegiň ýollaryny tapyp boljakdygyny duýdum. Ýitgeşikligi we serhesaply umyt bilen gaýtdym.
can improve.
Deyip Edward Lehman Azatlyk radiosyna aýtdy. 10 ýyllyklaryň dowamında halkara guramalaryň hasabatlarynda Türkmenistana dünýäniň iň ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hökmünde baha berilýär. Hümere Soç guramasy öz web sahypasynda ýerleşdirilen beýanatynda 2022-nji ýylda Türkmenistanyň ýol başçylygynyň üýtgemegine garamazdan bu ýurt henizem dünýäniň iň repressiw we awtoritar hökümetleriniň biri tarapyndan dolandyrylýar. Adam hukuklary babatında hiç hili öňe gidişlik ýok diýip belleýär. Adam hukuklaryny goraýjy gurama Türkmenistanyň hökümetiniň raýatlaryň esasy hukuklarynyň we azatlyklarynyň ählesini şol sanda birleşmek, maglumat almak we hereket etmek azatlyklaryny düýüpli bozýanlygyny belleýär. Häkimetler ýurdun türme sistemasynda zor bilen ýitirim bolan onlar çadamyň ykbalyny ýaşyrmagyny dowam etdirýär. Hökümet aktivistleri we gararsyz jurnalistleri şol sanda da şary ýurtlarda gorkuzmak, azar bermek, fiziki hüjümler we galp siýasy sebäpler bilen azatlykdan mahrum etmek hereketlerini iýdi giderli sedewar edýär diýip maglumatda bellenýär. Şeýle hem gurama Türkmenistanyň hökümetiniň azyk howpsuzlygy krizisini ikrar etmeýänligi we ýeterlik derejede çözüp bilmeýänligini hem de ýurda gararsyz gözegçilik edip bolmaýanlygyny bellädi. Gepliýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam, dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatly radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temat bilen men Ýogşanan Nurwan. Donald Trump New York şäherindäki eminler tarapyndan 2016-njy ýylda ýeňen saýlawlaryny bi-kanun täsir etmek üçin iş ýalgylaryny galyplaşdyrmakda bildirilen aýyplamalaryň 34 punktynyň äklesi boýunça günäli tapylyp, agyr jinayet işini etmekde ýazgarlan ilkinji iş başyndaky we öňkü Abasa prezidenti boldy. Emin agdalary görevsiz boşadylan öňkü prezidente garşy 30-njy maýda çykarylan kararı kabul etmek üçin 2000-nyň dowamyny 11 saatdan ograk maslahat etdiler. Emin agdalary bu karara gelmek üçin şu ýylky prezident saýlawyna Respublikan dalaşgary boljakdygy saklanylan Trumpyň kampaniýasynyň ýazgylaryny galyplaşdyranlygy ýa-da başga ýerniň şeýletmegine sebäp bolanlygy we jinayet etmek ýa-da başga bir jinayeti gizlemek niýeti bilen hereket edenligini bir agyzdan ikrar etmeli bolurlar. Kadiýe diýişi aprel aýynda Kadi Nuan Merçanyň gözegçiligi astynda başlanyny we hökümiň 11-nji ýylda çykarylmagy bellenildi. İş ýalgylaryny galyplaşdyrmak üçin berilýän iň ýokary jaza 4 ýyl türme tutuklugyndan ibarat. Ýöne Merçan günäli tapylanyň jazasyny şertli boşatmak. Synyň ýa-da jemgyýetçilik hyzmaty bilen hem çalşyryp biler. Manhattan etrafynyň prokurory Alvin Bragg prokurorlaryň faktlara we kanunlara gorkusu ýa-da eglişik etmezden eýerýänligini aýtdy. Bırak Trump'ın kadiýiniň tarap tutanlygy we kadiýi diýişiniň galyplaşdyrylanlygy barada aýdan sözlerini ret etdi. Ähmiýeti bolan ýeke-täk ses eminleriň sesi we eminler öz pikirini aýtdy diýip Bırak sözüniň üstüne ýetirdi. Günäkär hukmunyň çykarylmagyna garamazdan Trump'ın dalaşgarlyk etmegi ýa-da noýabr aýyna geçiriljek saýlawlarda prezident Joe Biden'i ýeňen halatyna prezident wezipesine girişmegi gadagan edilmeýär. Ol şinlik hem hökm çykarylandan sähel bolsaň Respublikan partiýanyň iýul aýyna geçiriljek gurultaýyna resmi taýdan dalaşgarlygy hödürlenir diýilip garaşylýar. Trump özüne garşy çykarylan hökme bir garşylyk reaksiýasyny bildirip özüni ören biýgünäň adam diýip kasaplaýanlygyny we prezident saýlawynyň geçiriljek gününi nazarda tutup hakyky hökmüň 5-nji noýabrda halk tarapyndan çykarylacakdygyny aýtdy. Trump ben tek tamam olardan daşta deyip öz kanun toporunun çıkarılan hükümden şikayet edecektiğini aytti. Aktam'ın metduo sekretari bir hükümü cevap edip bir kanunun hükmüravanlığına hormat koyarsı ve koşması düşünürsümüz yok dedi. Biden kampanyası odalık Twitter'de. X platformasında reaksiyon verip bir yerde Donald Trump'ı Oval Office'i koyu vermediğinin yeketek yolu var. ol saylaw gutusunda diýdi. Trump geçen ýylyň mart aýynda şol wagtky aklawçysy Michael Cohen'ın Uly Yaşlılar kinosunun aktrisesi Stormy Daniels'e tölen 130 000 dolarlarının övelini doğulmakta ayıplandı. Stormy Daniels 2006 yılda Trump bilen cinsi katnaşıkta bolonluğunu öne sürdü. Trump Cohen'ın Daniels'i susturmak için tölen pulunun övelini doğulanına hakikati yaşırmak için onu kanun çıktıcılar hükmünde korkadıp ne doğru mağlumat vermekte ayıplandı. Trump Daniels bilen cinsi katnaşıkta bolonluğu arada aydilyanlar hiç vaqt bolmadyk za tökmünni inkar etdi. Ýöne maskala biwapaly warada gurrun onuň 2016-njy ýylda ýeňen prezident saýlawynyňky kampaniýasyny çökürip bilerdi. Prokurorlar hakyky ýagdaýy ýaşyrmak üçin bank amallarynyň öwgüni dolmak hökmünni galp hasaba alynanyny aýtdylar.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. 1-nji iýunda dünýäniň ençeme ýurdunda şol sanda Türkmenistanda halkara çağalar günü bellenilýär. Türkmen häkimetleri bagtyar çağalaryň rahat dynjalyp okap öwrenip döretmegine gönükdirilen maksatnamalaryň üstünlükli amala aşyrylýandygyny tekrarlaýar. Adatlyk radiosynyň Balkan welaýatynda habarçysy bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylar häkimetleriň öwgüli öňe sürmeleriniň döwlet medpuatyndaky reportajlarda tamamlanýandygyny, çağalaryň hükümetin yanlış iktisadi ve sosyal siyasetinden ecir çekendigine diyarlar.
Türkmenistan'a çağı bulmak ağır. Yüzmünlerce çağının en yönükü kadarı nakarlanmak mümkünçlüğü yok. Ayda bir sapırda yetti nakar imeyen hocalıklar köp köçülürdü. Bişmedik miyvuları iyip tuğd ağacının tuğdunalarını iyip karnını doyuruyan ağaç çağılar köp.
Dip Balkanlı bir yaşayıcı anonim şertte gurrun berdi. Ol bäweklerin ikepde imitlenmegine yetýän bir gutu emeli süýdüň bahasynyň 550 manatdygyna şol bir wagtda ýurtda çağı üçin berilýän döwlet kömek pulunyň bolsa aýda 300 manatdygyna ünsi çekýär. Döwletiň kömek puluna bäweginiňe ikepdelik emeli süýdi hem düşmeýär. Onsoň nädip ýurtda adamyň çağanyň aladasy edilýär deyip bolary. Bu gapma garşylyk aylyk girdejiniň azlygy maşgalalaryň dargamagyna, jüwitleriň aýrylyşmagyna, enataların çağalaryny eklemek üçin olary taşlap daşary ýurtlara zähmet migrasiýasyna gitmegine, çağalaryň diri ýetim galmagyna getirýär deyip Balkanly ýaşaýjy sözüne goşdy. Galiberse-de ýaşaýjylar giňeýran işsizlik we maşgala sebebine girýän girdejiniň pesligi sebäpli çağalaryň aglawasynyň Tomusky dynjalyş mögsü minde dürlü işlerde işlemeye mecbur bolýandygyny aýdýarlar. Owa yerlerinde çağalar gowçu otomak, pile yetiştirmek, mal bakmak, adamların gök bakçasını, otogunu otap pul gazanýarlar. Şehir yerlerinde 5-nji klasdan ulu çağalar afta ýuwalgalarda, hususy dükanlarda, guruluşyk işlerinde gazanç edýärler ýa-da bazarlarda araba sürýärler diýip Balkanyň ýaşaýjy bellidi. Ol bu işleri tapan çağalaryň özlerini bagtly yandygyny, sebäbi bu işleri tapyp bilmedik köp çağanyň dilekçilik edip ýa-da zewil dörüp plasmassa gaplar ýygnap, olary ujypsyz pula satyp maşgalasyna kömek etmeli bolýandygyna ýary.
Türkmen şäheriniň 1-nji, 2-nji, 3-nji we 4-nji etrapçylaryna janga ýaşaýyş toplumyna dilekçilik edýän, zewil dörýän ýa-da bazarlarda araba süren çağalaryň köplügünden ýaňa şäherde dilekçilik etmeýän, zewil dörmeýän, araba keşlik etmeýän çağı barmyka diýen pikire gelýän.
Dip Balkanly başgawyr ýaşaýjy bellidi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň 17-nji maýda geçirilen meclisinde Tomusky dynjalyş mögsüminde Göktere'de ve Avaza Milli Siyahatçılık Zoologunda velayetlerdaki çağalar dinçalış sağaldış merkezlerinde çağaların ve yetkinceklerin münasip dinçalmağını kurumağı vice premiere
tavşırdı. Balkanların ençemesinin tasdiklamağına göre inatalar çağanı gurrun edilen merkezlere 20 günlük iyi vermek için ağzından 4500-5000 manat çıktıcı etmeli olyarı. Bu pulun 2500 manatına yollanma satın alın yarı. Kalın bölüğüne egin eşikleri ve beyleki zerurlukları satın almalı. Yurtta bir muallimin aylığı takminen 2000 manada bara var mahalle. Bu merkezlere yurdun dini ucuipsiz katlığının çağıları gidip bilyer deyip Balkanlı eni belledi. Türkmen hakimiyetleri ve medyası yurtta çağaların bahtiyar durmuşta yaşayandığını ve oların Tomuskı din çalış mevsiminde öz vaktini boş geçirmedilik için ehli şertlerin dörüdülendiğine yarları. Yönü yokurda gurrun edilen yağdaylar barıda mesele gozoma yarları. Türkmenistan çağaların yaşayışını, koruğluğunu ve ösüşünü üpçün etmek oyuncu bütün dünya carnamasına Birleşen Milletler Kurumasının çağanın hukukları hakkındaki konvensiyasına, çağaların halkarı derecede uğurlanmağının rayet cehetleri oyuncu Gaga konvensiyasına koşuldu.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlık Radyosu, efirde haberler gündelüğü mikrofon önünde Maksat Atayev, Levan Fulayt'ın orta mekteplerine sınıptan sınıfa geçiş sınavları tamamlanı, bilim ve terbiyeçilik ilişkileri okuçların sınavları katnaşının pes olanın aydarlar, hünermenler sınavlarda yol birleyen kalplığın ve gelensizliğin okuçların bilim derecesinin pes olmağını getirenin aydarlar, bir yağda yurtta bilime soğuk salat çimeleşilmeğine şert törediyer.
Köytenna, mukri, kağdağcık, Karametniye, Kovurduk, Doğutluk ve Dargınatı yali ilatlı yerlerde okuçuların sinyaklara katnaşığı pesvalli. Sinyakların devamını sınıflarda 2-3 okuçuyunu görmek kolyardı.
Deyip Etraf Bilim Müdürlüğü'ndeki çeşmeler aydıyar. Dene Etraf'ın Azatlık Radyosu'nun havarçası bilen gurrundaş olan bir muğulluyum hem bu yağdayı tasdiklap hususanla çeşitlerden katnap okuyan okuçların ençimesinin sinyaları katnaşmanlığına aydıyar.
25. maydan sonra sinyaların başlananlığına karamazdan uzak etraflardaki okuçların ağlavası sinyalara katnaşmadı. Neticede onların yerine sinyaların cevaplarını yazmaklık sinyalı gelen okuçuların gerdenine düştü.
Deyip Dänewli Mughullim Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Velayet baş müdürlüğüne bir çeşme orta mekteplerin sınıftan sınıfa geçiş sinyallarına köpçülüklüğün düzgün bozmaların hasabanlanığına gider. Türkmenistan'ın orta mekteplerine okuçuların yetişigi her yılın ahırına geçirilen sınıftan sınıfa geçiş sinyalları bilen ölçülüyer. Bu sinyallardan daşarı has mühüm hasaplanayan sepkit ve kutorduş sinyalları hem okuçuların bilim derecesini keskitliyer. Türkmenabatlı bir mektep okuçta Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşükte sinyallarda kalplığın, aldavuçluğun ve edenetliliğin muallimler tarafından huvetlendirilendiğine aydıyar.
Mektep muallimleri sinav vaktinde okuçuların kalplığına göz yumup gödevçülük etmediler. Kâr muallimler şpargalkaların ulanılmağına şert dörödüp bunu açıçan huvetlendirdi.
Deyip Türkmenabatlı bir yokarı sınıf okuçusu gururun veriyar. Şeyle şertlerin bilimin hiline yaramaz, təsir ediyenliğine əskermedlik etip olmaz deyip bir yerli sinçay diyar. Ve bu yağdayın yurtta oku prosesine bulan resmi qarayışı şöhlülündürüyenliğine ünsü çöker. Devlet medyası Türkmenistan'a bilimli nesil kuvvetli vatan şıgarasına bilimli nesillerin ösüp yetişenliğini qaytalıyar. Yani orta mekteplerdeki gelensizlik baştan soğumalık ve ilat arasına kemil bilim almağın bağış edip bilecek meyvelerine bulan anamsızlık yurdun geleceği bilen bağlı kəbir şüpheler oyandırıyar.
Sinaya qatnaşmağın neyme peydatı var?
Deyip köytünün ağlı bir ene soruq veriyar.
Çağam okap alım bolsun mı? Yokuruk ve girme üçin para vermeli.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Bilimin ve sovatlılığın getirip bilecek mümkünçülüklerine bulan anamsızlık yeni atalar ve yaş nesilleri kitaptan, mektepten ve sinyallardan sovadiyar. Birleşen Ştatlarda yaşayan Türkmenistanlı bir bilermin Azatlık Radyosu'nun habarçısı bilen gurrun döşükdü. Yurdun bilim puduğunu emele gelen yağdayın dünyanın hazırkı zaman şertlerinin izdiğalını onu gurrun verdi. Ol emelsiz yöredilen bilim siyaseti neticesini yaş östürümlerin bilim derecesinin yaramadlaşanına aitti.
İngiliz diline suara gurulayıp bilen ya da informasyon teknologilerden baş çıkarayan yaş nesiller kemale gelmedi. Okuçuların bilim derecesi has pese kaçtı.
Deyip ol belledi. Bilim pudoğuna ak çeşmeler sinaglarda yol berliyan kalplığın, şpargalkaları ve aldı uçuluğu yol berilmeginin mekteplerdeki akademiki görködücüleri kalplaştırılan yağdaydı yokorlandırmağı gönüktürlönü naydiyarlar. Mekteplerde sınıftan sınıfa geçiş sinagları ahli klaslarda, sepkit sinagları 4. ve 10. sınıflarda geçiriler. Mektevi tamamlayan okusur cemleyici devlet sinaglarını, yani kuturduş sinaglarını üstünlüklü tavsiyelerinden sonra orta bilim şahadetnamasını almağı hukuk kazanıyarlar.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrindeki Täze Dünya bazarının telekeçileri, hakimiyetlerin bu yerde heptanın şenve ve yekşenve günleri Suudan'ı qadağın etmeğine nâgilelik bildiriyerleri. Adatlık radyosunun sevittaki haberçisi bilen anonim şertte söhbetdeş olan sövdügarların enchemesi bu qadağının ozal hem öwürlüklü bolmadık Suudan'ın derecesinin hasta pese kaçmağına getirendiğine yerleri.
Mundan 2 ay çemesi ozol häkimetler şende we ýekşende günleri suwda etmegi duýdansyz gadagan etdiler. Bazı resmiýetler munyň sebäbini düşündirmediler. Bu günler suwda ýok.
Dip Türkmenabatly telekeçi gurrun berdi. Onun tasdiklamagyna görä telekeçilerin bu gadagançylygyň sebäbi bilen gyzyklanyp yerli suwda edarasyna eden ýüzlenmeleri hem oňy netije bermedi. Köp telekeçiniň pikirine görä döwlet emeldarlary bu gadagançylyk esasında şäheriň iň uly suwda nokudy hasaplanýan we mundan 10 ýyl çemesi ozal açylyp ulanylmagy berilen bu badara gelýän alçylary şäheriň beýleki badarlaryna çekmäge çalyşýarlar. Ve olorun şol bağdarlarda tanış bilişleri ya da karındaşları olup olor bu sövdanı bilelikte amal ediyerlere. Şenve ve yeşenve in gelim gidimli günler. Sövdanın in kızgalanlı bolyan günleri hasaplanyarı. Şol sebeple olor bu günlerde sövdanı qadağın ettilere. Yoksan bolmasa bağdar değilende esasan şenve ve yeşenve günleri göz önüne geliyer deyip bağdardaki başka bir telekeçi aittı. Adatlığın bu yağdaylar bağırada sevdin sövda idara ve Ağdalyan Bağdar'ın administrasyasından telefon arkalı tesvir almak sinanışları onun netice vermedi. Telekeçiler kadağınçılığın ozol hem öğürlüklü bolmadık sövdanın derecesinin hasta pese kaçmağına getirendiğini ve köp sövdelerin maddi ziyan çekendiğini aydıp sevit hakimiyetlerine nâgilelik bildiriyerler.
Ozol ki dünya bağdarı yıkılıp onun derecine şehrin çetinde bu bağdar açılan son bağdarın yerinin amatılığı. Yağni şehrin merkezinden uzakda yerleşendigi zararly, onsuz hem alıcı az gelýärdi ve şol sebäpli suwdamyz hem gowy däldi. Gadagynlyk zararly indi suwda tas ýok diýen ýaly.
Dip telekeçi belledi. Ol şehrin merkezinden bağdara heptanın käbir günlerinde dine 3 beyleki günlerinde bolsa 2 gedek avtobus gelýändigini ve munun yeterlik däldigini hem aýdýary. Häkimetler bu avtobus gatnowlarynyň sanyny hem artdyrmaly. Sebäbi alçylar avtobus gatnowynyň yeterlik däldigi zerarly taksa minip bu bağdara geleninden şäheriň merkezindäki bağdarlara şol sanda 5-nji bağdara gidenlerini eý görýärler diýip telekeçi sözüne goşdy. Telekeçileriň sözlerine görä häzir Täze Dünya bağdarynyň käbir söwdegärleri şenbe we ýekşenbe günleri gizliň söwda edip bu çykkynsyz ýagdaýdan başalyp çykmagy çalyşýar.
bazarlara. Bu sövdegärler öz tanış alıcılarını bazara gizlin salıp harit satyarlar deyip bazardaki telekeçilerin biri aytdı. Bellesek 2014 yılda Türkmenabadın dünya bazarı yıkılandan son onun derevine şehrin merkezinden 15 kilometre çemesi uzaklıkta yerleşen tazı dünya bazarı açıldı. Önkü dünya bazarının derevine velayet hassahanası kuruldu.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.